Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό σας απόγευμα και όχι καλησπέρα. Μάλλον πάλι ο κύριος Ανδρέας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα 91,6 105,8 kerteco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Εγώ στο υπαθάνω ότι μάλλον έχω αρχίσει και κρυώνω από τον κλιματισμό. Δεν με πίστευες. Ευτυχώς φτερνίστηκα εκτός αέρα. Με συγχωρείτε. Είμαστε εδώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 στην κονσόλα του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Κολυσοπούλου και στις μουσικές επιλογές η Μαριάννα Τζαλεμεταλινού. Λοιπόν, οπότε διαβάζω εγώ τώρα στο earthnews.gr. Η φωτιά στην Ιερά Πέτρα συνεχίζει και μένεται. Γύρω στις 2 και 5 εστάλει από το 112 καινούριο μήνυμα. Η μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η φωτιά έχει ξεσπάσει από χθες το απόγευμα. Έχουμε αναζωπηρώσεις, είναι σε 3 μέτωπα. Έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι και τουρίστες. Περιουσίες έχουν καταστραφεί. Και τα εναέρια μέσα, όπως και οι επίγειες δυνάμεις, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να περιορίσουν αυτή τη φωτιά. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τις σχετικές επικοινωνίες να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα της φωτιάς. Πάμε λίγο τώρα σε μία είδηση που διάβασα στο earthnews.gr, η οποία με ξάφνιασε, με φνιδίασε, δεν ξέρω αν είναι οι σωστές λέξεις αυτές. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Earth News, 3 ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο της Χίου την Τετάρτη το βράδυ. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος ο Θοδωρής ο Πηλιώτης για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από τη Χίο. Πράγματι επιβεβαιώνεται αυτό το γεγονός από πληροφορίες και από το νοσοκομείο της Χίου, μιας και πρέπει να πούμε ότι από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση που αναλαμβάνει να μας ενημερώνει για τα συμβάντα στην περιοχή μας, δεν έχουμε λάβει δελτίο τύπου. Όμως οι πληροφορίες, νομίζω, του συναδέλφου του Γιώργου του Χεραφέντη που σήμερα το πρωί τις μετέφερε στην και τηλεοπτικά είναι απόλυτα σωστές. Πρόκειται για 3 παιδιά ηλικίας 15 με 17 χρονών, 2 αγόρια και 1 κορίτσι, που μεταφέρθηκαν με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο της Χίου. Διασκέδαζαν σε γνωστό παραλιακό μπαράκι του νησιού. Και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το ένα κρατήθηκε λίγο περισσότερο, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να έχουν νοσηλεία.
Παρασχέθηκαν δηλαδή οι πρώτες βοήθειες εκεί, προφανώς με κάποια ενυδάτωση και φροντίδα, και έφυγαν.
Ναι, δεν ξέρω τι άλλο δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Ήταν όμως ανήλικα, ότι ενεργοποιήθηκε από εκεί και πέρα και η αστυνομία που πήρε καταθέσεις από τους γονείς και από τα παιδιά, και συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος που, όπως φαίνεται, επέτρεψε την προσφορά και την κατανάλωση υνοπνευματοδών ποτών.
Από ό,τι διαβάζω, ναι, έχει σχηματιστεί και δικογραφία για την ιδιοκτήτρια του καταστήματος για το αδίκημα της έκθεσης και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
Ναι, δεν έχουμε πληροφορίες αν έχει συλληφθεί ή όχι. Είναι
η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά στη μέση.
Ανήλικα παιδιά που, όπως φαίνεται, ειδικά το κορίτσι ηλικίας 16 χρονών, μάλλον δεν είχε ξαναπιεί και ήταν και δεν είχε φάει και κάτι. Σύμφωνα με έτσι, τα στοιχεία, τις πληροφορίες που έδωσε, που φαίνεται ότι την χτύπησε πολύ περισσότερο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς τουλάχιστον πήραν εξιτήριο πολύ γρήγορα. Δεν χρειάστηκε να παραμείνει
για νοσηλεία. Και δεν είχαμε σοβαρές εξελίξεις.
Κάτι σοβαρότερο.
Θοδωρή Πηλιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτές τις σοβαρές επιπτώσεις που θα μπορούσαμε να είχαμε ή γενικότερα για τις άμεσες επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση αλκοόλ στον παιδικό οργανισμό, θα το δούμε αμέσως τώρα. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Εθνών, γιατί όταν ανήλικα παιδιά 15 έως 17 ετών βγαίνουν έξω και στην προσπάθειά τους να διασκεδάσουν, καταναλώνουν αλκοόλ και μάλιστα βρίσκονται σε κατάσταση μέθης, νομίζω ότι αυτό ως εξέλιξη είναι ανησυχητική και θα πρέπει όσοι μας ακούν, γονείς, ανήλικοι, φροντιστές, να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι άμεσες επιπτώσεις από την κατανάλωση αλκοόλ. Κύριε Χαλβατσιώτη, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω» εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κύριε Κυριάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Αυτή η είδηση εμένα δεν ξέρω για κάποιο λόγο συνεχίζει να με σοκάρει η είδηση ότι ανήλικα έχουν αρχικά πρόσβαση σε αλκοόλ και κατά δεύτερον ότι φτάνουν στο σημείο της κατάχρησης εν είδη δοκιμής. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, αυτές οι επιπτώσεις στον παιδικό οργανισμό, γιατί μέχρι τα 15 νομίζω θεωρούνται έτσι λίγο πιο παιδικοί οργανισμοί, μετά αρχίζουν και μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Ποιες είναι?
Κοιτάξτε, έχει σίγουρα επιδράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, γιατί καταστέλει τις διάφορες λειτουργίες του. Σε αρχικά χαμηλά επίπεδα επηρεάζει τον πρόστιο εγκέφαλο, δηλαδή την κινητικότητα όπως όλους μας, στην πορεία το συναίσθημα και στο τέλος μπορεί να επηρεάσει τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού, δηλαδή την αναπνοή, τη θερμοκρασία, και μπορεί να οδηγήσει, ξέρετε, και σε ισροφήσεις, γιατί θα κάνει ένα εμετό και θα ισροφήσει τα εμέσματα και μπορεί να υπάρξει και πνευμονή, πέρα από αν μην εκτιμώντας σωστά πέσει και χτυπήσει και σκοτωθεί, αυτοκτονήσει, οτιδήποτε άλλο. Άρα γιατί δεν μπορεί το κεντρικό νευρικό σύστημα πλέον να ελέγχει είτε την αντικοινωνική του συμπεριφορά, αλλά και την αντίληψή του για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Άρα λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε, το πρώτο πράγμα στο οποίο πάει και επιδρά είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα του αλκοόλ, είτε είναι σε ενήλικες, είτε είναι σε ανήλικα παιδιά. Σωστά αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς. Και ιδιαίτερα στα παιδιά, επειδή αφενός μεν και το μέγεθος του σώματός τους δεν είναι ενός ενήλικου, άρα δηλαδή ποσότητες που χορηγούνται, τα αλκοολούχα ποτά είναι πολύ πιο ισχυρά, ο οργανισμός τους είναι πιο παρθένος και τα νεότερα άτομα έχουν ένα είδος γρήγορου ποτού, δηλαδή ανταγωνίζονται ποιος θα το πει πρώτος. Δηλαδή έχουν ένα διαφορετικό τρόπο πρόσληψης αλκοόλης, πολύ γρήγορα μεγάλες ποσότητες. Άρα λοιπόν εκεί είναι και πολύ πιο έντονα τα συμπτώματα τα οποία αναπτύσσονται από τη στιγμή που αρχίζει και επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Θα ρωτήσω κάτι το οποίο φαινομενικά μπορεί να είναι λογικό να το ξέρουμε. Σε τι διαφέρει η αντίδραση του παιδικού οργανισμού σε σχέση με έναν ενήλικα όταν μπει στη διαδικασία της μέθης? Είπατε ότι το μέγεθος είναι διαφορετικό, είναι η ταχύτητα που τα παιδιά πίνουν γιατί ανταγωνίζονται και συναγωνίζονται εκείνη τη στιγμή, αλλά σε επίπεδο οργανισμού?
Κοιτάξτε, σε επίπεδο οργανισμού σίγουρα γίνονται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έντονα τα σημάδια αυτά, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμα μηχανισμούς αυτοεκτίμησης, κρίσης, τόσο δηλαδή να είναι ισχυροί για να ξεπεραστούν, ας πούμε, όπως γίνεται σε έναν ενήλικα. Άρα πολύ πιο εύκολα θα εκτραπούν σε προβληματικές συμπεριφορές, τόσο για την ασφάλειά τους, όσο για την ασφάλεια των φίλων τους ή τέλος πάντων της παρέας τους.
Αν ένα παιδί της ηλικίας 15 ετών ξεκινήσει την κατανάλωση αλκοόλ, ποιες θα μπορούμε να πούμε ότι είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις? Μιλάμε μόνο για τον οργανισμό και για τον εγκέφαλο, γιατί το πρώτο πράγμα που αναφέρατε ήταν το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Κοιτάξτε, οι μελέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ασχολούνται πολύ με το πρόβλημα, ξέρετε, εκεί απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλης και πριν από τα 21 χρόνια και που είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια, βρίσκουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Βρίσκουν καταρχήν ότι τα κορίτσια είναι πιο επιρρεπή από τα αγόρια. Βρίσκουν επίσης ότι εκτός από το κεντρικό νευρικό σύστημα, στο μάκρος του χρόνου επηρεάζεται και η υπατική λειτουργία. Είναι πιο εύκολος ο αλκοολισμός, δηλαδή να γίνει κάποιος επίσημα αλκοολικός. Είναι πιο εύκολα τα παιδιά να μπουν και σε άλλες εξαρτήσεις από άλλες ουσίες. Είναι πολύ πιο πιθανότατα να μην πάει καλά στις σπουδές τους και το σχολείο του. Και βέβαια να καταλήξει σε παράνομες συμπεριφορές. Βέβαια, είναι πολύ πιο συχνά μέχρι τότε τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί, ο κίνδυνος θανάτου και βέβαια η μείωση της κρίσης, ότι ξέρετε, υπερεκτίμηση στο εγώ μπορώ να οδηγήσω, μπορεί να γίνουν είτε σεξουαλικά θύματα ή σεξουαλικοί θύτες και βέβαια να έχουν μια επιθετικότητα που θα τους οδηγήσει να αλλάξουν φίλους, να αλλάξουν οτιδήποτε έτσι καθημερινό φυσιολογικό υπάρχει στην εξέλιξή τους και στην ανάπτυξή τους στην ψυχική.
Σε ό,τι αφορά τώρα, αν κάποιο παιδί επιστρέψει στο σπίτι του και αντιληφθούν οι γονείς ότι είναι σε κατάσταση μέθης, ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι η ενδεδειγμένη ιατρική αντιμετώπιση ώστε να προλάβουμε αυτήν την αλκοολική δηλητηρίαση?
Κοιτάξτε, γενικώς είτε η παρέα του παιδιού, είτε η οικία του, η οικογένειά του, θα πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσο χρειάζεται ιατρική φροντίδα ή όχι. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αν έχει σπασμούς. Δηλαδή, είναι η συνήθις εκτίμηση που έχουμε ότι χρειαζόμαστε γιατρό. Από εκεί και μετά, τα παιδιά, επειδή είναι πολύ πιο βαριά τα συμπτώματα για τους λόγους που αναφέρουμε της μέθης, καλά θα είναι πολύ πιο εύκολο να επισκεφτούν ένα ιατρικό κέντρο, μια υγειονομική μονάδα, γιατί μπορεί, ας πούμε, να του κάνουν πλύσεις του στομάχου, να δώσουν αντίδοτα ούτως ώστε να παρακολουθεί, να μπει σε πλάγια θέση, μην κάνει αυτή την πνευμονία από ισρόφηση. Υπάρχουν λόγοι, ας πούμε, θα πρέπει να πάει λίγο γρηγορότερα από ότι ένας ενήλικας σε μια υγειονομική μονάδα και να ζητεί φροντίδα. Και από εκεί και μετά, αν κρίνει ο θεράπων ιατρός ή η ειδική ότι είναι ασφαλής να γυρίσει στο σπίτι, ας πάει στο σπίτι. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πράγμα. Ξέρουμε, καλώς ή κακώς, στην αγορά ότι κυκλοφορούν και οι λεγόμενες μπόμπες.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχουν μέσα την συνήθεια αλκοόλη, την εθιλική αλκοόλη, αλλά έχουν συνθετικές αλκοόλες. Θα έχετε ακούσει για περιπτώσεις, ας πούμε, σε χώρες της Αφρικής ή της Ασίας που πεθαίνουν σοριδών αυτοί που καταναλώσανε ένα αλκοολούχο ποτό σε μια καντίνα κάπου. Και αυτό γιατί κυρίως η μεθανόλη που χρησιμοποιείται και σε μερικά ποσοστά υπάρχει και στην πύρα, γι' αυτό και η πύρα κάνει κακά μεθύσια, ας το πούμε έτσι, η μεθανόλη οδηγεί σε τύφλωση και σε θάνατο πολύ γρήγορα. Αν δηλαδή τα παιδιά έχουν καταναλώσει μπόμπες, και είναι πολύ πιθανό να καταναλώσουν μπόμπες, γιατί δεν έχουν και το κριτήριο της γεύσης που έχει ένας ενήλικας που συνηθίζει να πίνει το ποτό του και καταλαβαίνει ότι η γεύση είναι άλλη και το αποφεύγει. Τα παιδιά δεν το ξέρουν αυτό. Κάνουν και τον διαγωνισμό ποιος θα το πιει πρώτο στο σφινάκι. Και έτσι, αν υπάρχει η υποψία ότι έχει καταναλωθεί συνθετική αλκοόλη, πολύ πιο γρήγορα στο νοσοκομείο. Το λέει και ο ΕΟΔΗ αυτό στις οδηγίες του.
Τώρα, κάτι που εγώ το έχω ακούσει, μπορεί να το έχετε ακούσει κι εσείς, υπάρχουν κάποιοι στο περιβάλλον το οικογενειακό που θεωρούν φυσιολογικό, εντός πολλών εισαγωγικών να βγαίνει από το στόμα αυτό, να δοκιμάσει το παιδί αλκοόλ από μικρό για να μάθει να το ελέγχει. Αυτό πόσο λάθος είναι, κυρία Χαλβετσιώτη?
Γελίο και επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ούτε δοξασία, αλλά είναι χαρακτηριστικό των αφρόνων να δοκιμάζει το παιδί, το οποίο δεν έχει καμιά υποχρέωση να προσλάβει αλκοόλ στον οργανισμό του, μόνο κακό θα του κάνει, να συνηθίζει να πίνει ή δεν ξέρω κάποιες άλλες συμπεριφορές, να βρίζει και όλα αυτά τα σχετικά. Ιδιαίτερα η χημική επίδραση σε ένα αγνό περιβάλλον, σε έναν εγκέφαλο που αναπτύσσεται τάχιστα, γιατί η αλκοόλ πάει και επιδρά στις λεγόμενες συνάψεις, δηλαδή στη διαβίβαση των σημάτων στον εγκέφαλο. Όταν εκεί θα επιδράσει και θα μπερδέψει τα σήματα τα εγκεφαλικά, τι καλό μπορεί να κάνει, δηλαδή ρωτώμε. Τι να βοηθήσει δηλαδή στο παιδί, να το ζητάει πολύ πιο συχνά. Δηλαδή, ξέρετε, άμα συνηθίσουμε στη γεύση τη γλυκιά, θα θέλουμε να τρώμε όλα γλυκά. Αν συνηθίσουμε στην αλμυρία, όλο στην αλμυρία. Αν συνηθίσουμε λοιπόν και στην αλκοόλη, θα συνηθίσουμε να πίνουμε και κάνα δύο γουλιές αλκοόλη το παιδάκι των 3, 4 και 5 χρονών. Για ποιο λόγο?
Αυτό είναι εγκληματικό, το καταλαβαίνουμε, το ακούμε. Εγώ ωστόσο, επειδή ακόμα εν έτη 2025 υπάρχουν φορές που το συναντούμε, αυτήν την, πώς το είπατε, δοξασία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συλληφθεί πάρα αυτό ο γονιός και θα μπει φυλακή.
Ναι. Εδώ δεν, ακόμη τα πράγματα είναι λίγο, όχι σε ό,τι αφορά στη σύλληψη, σε ό,τι αφορά στην νοοτροπία, γιατί αυτή η νοοτροπία είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Όταν προκύπτει, κάποιες φορές το καλύπτουμε, έλα μωρέ τι έγινε, κάποιες φορές έχει ακουστεί σε περιβάλλοντα. Και επειδή αυτό που είπατε για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο, καταστρέφονται οι συνάψεις του κεφάλου. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί πρόκειται για παιδιά. Ακόμη και στους ενήλικες καταστρέφονται όταν υπάρχει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σωστά?
Προφανώς. Ένας αλκοολικός ξεχωρίζει αμέσως. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να σκεφτεί, βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον. Και ξέρετε, είναι και ένα χαρακτηριστικό το ότι, ξέρω εγώ, πίνουμε λίγο, νιώθουμε ευχάριστα, ξαφνικά μετά πίνουμε ακόμα λίγο, νιώθουμε τον κόσμο να είναι πολύ υπέροχος, πίνουμε ακόμα λίγο, πιστεύουμε ότι μιλάμε 5 γλώσσες, πίνουμε ακόμα λίγο, νιώθουμε, ας πούμε, ότι είμαστε ταξιδεύουμε και ακόμα λίγο και βρισκόμαστε στο νοσοκομείο. Ένα παιδί, λοιπόν, το οποίο θα αρχίσει να καταστρέφεται ο εγκέφαλός του νωρίς, δυστυχώς θα επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες και θα γίνουν μόνιμες βλάβες στο μέλλον.
Και δεν το θέλουμε αυτό για κανέναν. Κύριε Χαλβατζιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τη συνδρομή σας εδώ στην εκπομπή για αυτό το θέμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, όπως σας είπαμε, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα συνεχίζει και καίει. Νέο μήνυμα 112 έχει ακουστεί στις 2 και 5. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι Ευτυχία Πενταράκη να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ευτυχία, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα από το Κουτσουνάρι εδώ η Ιερά Πέτρα. Εδώ που πριν από λίγο, όπως είπες και εσύ, ήχησε το 112. Και για τις περιοχές Θερμά, Κουτσουνάρι, Καθαράδες, Κακιά Σκάλα, Λασιτίου, ζητώντας να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται προς Ιερά Πέτρα, αφορά κυρίως σε άτομα που έχουν παραμείνει σε κάποια ξενοδοχεία μακρύτερα και τους ζητάνε να απομακρυνθούν, καθώς είναι ο κίνδυνος μεγάλος, όχι μεγάλος, εκεί που βρίσκονται, απλά επειδή έχουν εκκαινωθεί όλα τα ξενοδοχεία εδώ που βρισκόμαστε. Τώρα βλέπουμε και την αναζωοπήρωση απέναντί μας. Έχουν εκκαινωθεί εδώ, οπότε ζητάνε και στους ανθρώπους που βρίσκονται μακρύτερα να εκκαινώσουν για λόγους ασφαλείας.
Ευτυχία, η γραμμή μας είναι λίγο δύσκολη, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί οι άνεμοι έχουν ενταθεί.
Ναι, ναι.
Μας είπες για μια αναζωπήρωση σε ποιο κομμάτι, γιατί εγώ δεν σε άκουσα.
Εδώ στο Κουτσουνάρι που βρισκόμαστε έχει μια αναζωπήρωση αυτή την ώρα. Περνάνε και τα προσδεκτικά. Εδώ τώρα είναι λίγο δύσκολα στο σημείο που έχουμε έρθει. Είχε θεσμό το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν και κάτοικοι και επισκέπτες και διάφοροι που παίρνουν διάφορα ξενοδοχεία, βίλες, νοικιαζόμενα κομμάτια που βρίσκονται σε περιοχές λίγο πιο μακριά, καθώς ο άνεμος είναι 8.4 βορειοδυτικός, δηλαδή η κατεύθυνση του ανέμου είναι προς την Ιερά Πέτρα. Είναι μέσα σε μια χαράδρα η φωτιά, επιχειρούν 5 ελικόπτερα και περισσότεροι από 300 πυροσβέστες. Με την ελπίδα να μπορέσουν οι αναζωπηρώσεις, είναι δυστυχώς εκτρός και ο άνεμος εκτρός, να μπορέσουν να πιάσουν τη φωτιά και να μην συνεχίσει το καταστροφικό της έργο.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέχετε και είμαστε εδώ ό,τι χρειαστεί να μας το μεταδώσεις. Λοιπόν, οι φωτιές συνεχίζουν να είναι θέμα της εκπομπής, γιατί αυτή τώρα τη στιγμή υπάρχει φωτιά στην περιοχή Τιτάν Ελευσίνας. Έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Λοιπόν, στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, από ό,τι διαβάζω στο Earth News, με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Και παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του ΟΤΑ. Μαζί μας είναι... σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Ζημάλη για να μας δώσει λίγο μία εικόνα. Εμείς μέχρι να ξανά έχουμε τον κύριο Ζημάλη, θέλω να σας πω τώρα μία άλλη είδηση που έπεσε στα χέρια μου και είχε σχέση με παιδιά. Ένα διαβολάκι. Τι διαβολάκι? Μία σοκαριστική περίπτωση, λοιπόν, όπου ένα παιδί μόλις 11 ετών κατέληξε στο νοσοκομείο επειδή κατάπιε ένα πυροτέχνημα, το μικρό διαβολάκι, αυτό που ξέρουμε όλοι, το γεγονός ότι δεν εξεράγει μέσα του, μοιάζει σχεδόν με θαύμα. Και αναρωτιέμαι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα παιδί για λίγη προσοχή, για να ανήκει, για να ακολουθήσει μια μόδα. Θα το συζητήσουμε λίγο ακόμη. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Ζημάλη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Είστε αντιδήμαρχος καθαριότητας στο Δήμο Ελευσίνας.
Σωστά. Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, ναι.
Πείτε μας λίγο, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή εκεί.
Το σημείο αρχικά να σας πω ότι είναι από την αριστερή πλευρά του εργοστάσιο Τιτάν, με κατεύθυνση προς τον Άγιο Βλάση, δηλαδή προς τη Μαγούλα. Υπό έλεγχο δείχνει ότι είναι τώρα η φωτιά, απλά κάνει κάποιες διακυμάνσεις ο άνεμος και δεν μας βοηθάει. Στο σημείο είμαι εγώ, είναι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί της ΠΥΠΣΙΛΟΝ, πάνω από 15 σταθμοί της ΠΥΠΣΙΛΟΝ. Είναι δύο ελικόπτερα που ενεργούν. Δημοτική αστυνομία, αστυνομία και υδροφόρα του Δήμου.
Αυτή η φωτιά ξεκίνησε περίπου πριν από μία ώρα.
Περίπου, ναι.
Περίπου πριν από μία ώρα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε το ότι σας δυσκολεύει λίγο άνεμος, φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο.
Δείχνει ότι είναι υπό έλεγχο προς στιγμή. Απλά επειδή είναι πολλά τα διαφορετικά τα μέτωπα, γιατί κατά τόπους είναι καμένα και κατά τόπους δεν είναι.
Οπότε ανάβει, σβήνει και υπάρχει.
Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και προσπαθούμε να μην επεκταθεί.
Μάλιστα. Ωραία. Άμα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κύριε Ζημάλη, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας.
Ευχαριστώ,
για να
ευχαριστώ
τα
πολύ.
Να είστε
καλά.
Ευχαριστούμε.
Απλά
και
είναι δύσκολο λίγο εδώ η επικοινωνία, γιατί
σας αντιλαμβάνομαι πλήρως. Θα προσπαθήσουμε να μην σας ενοχλούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Song for the broken hearted.
Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Έχω κάτι να σου πω. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Βαράει στο κινητό μου εμένα το 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Κυριακή Ραφίνας Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Κυριακή, έτος Στέκο και ημέρος Πεύκος, απομακρυνθείτε μέσω Αγίας Κυριακής, λεωφόρου Μαραθώνος προς γήπεδο Αρτέμιδας. Αυτό είναι τώρα 15 και 31 το μήνυμα που ήρθε εδώ στο κινητό μου, σας το διάβασα αμέσως. Οι φωτιές θα αποτελούν για ακόμη ένα καλοκαίρι θέμα συζήτησης, θέμα ανησυχίας, θέμα άγχους. Και πάμε λίγο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Έχουμε μαζί μας την Νικολέτα Ζιακοπούλη. Νικολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα.
Τι... Πες το.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό. Πάνω σε αυτό που είπες, θα μας απασχολούν δυστυχώς για όλα τα καλοκαίρια. Θα είναι μια τέτοια νέα κανονικότητα λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι φοβερές πυρκαγιές με αντίξωες συνθήκες. Πρέπει να οργανωθούμε και να οχυρωθούμε όλοι. Είναι δεδομένο αυτό.
Νομίζω ότι το θέμα της ατομικής ευθύνης έρχεται μπροστά όσο πιο έντονα γίνεται. Νικολέτα, διάβαζα τις προάλλες για τον θερμικό θόλο που είχες πει.
Σωστά. Ναι, κυρίως επηρέασε αυτό το φαινόμενο τη Δυτική Ευρώπη, δημιουργώντας εκεί πραγματικά ακραίες καταστάσεις όπως επιτάσσει η κλιματική κρίση σε αυτές τις περιοχές, με έφερε νέα εθνικά ρεκόρ. Ξεπεράσαμε τους 46 βαθμούς σε περιοχές στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών θερμότερου Ιουνίου στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι εδώ μέχρι στιγμής στο ελληνικό καλοκαίρι δεν έχουμε βιώσει κάτι ακραίο και ούτε θα βιώσουμε με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ακόμα και ο καύσωνας που θα έρθει από την Κυριακή και μετά θα είναι εντελώς αναμενόμενος για την εποχή και την περιοχή μας, διότι άλλο το 40 το δικό μας χωρίς σχετική υγρασία και άλλο το 40 στη Γαλλία με εξαιρετικά υψηλή υγρασία εκεί και πολύ πολύ έντονη δυσφορία. Επομένως, τουλάχιστον στο κομμάτι των θερμοκρασιών δεν έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα. Έχουμε όμως το θέμα των ανέμων, όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι τις τελευταίες
μέρες. Αυτοί οι άνεμοι τώρα μέχρι πότε θα διατηρηθούν έτσι δυνατοί και ισχυροί?
Ειδικά τώρα για την περιοχή της Νότιας Κρήτης, εκεί που έχουν δημιουργηθεί πολύ ειδικές και επικίνδυνες συνθήκες λόγω της ορογραφίας. Φτάνουμε τα 7 με 8 μποφόρ στον γενικό άνεμο. Οι ρηπές είναι και υψηλότερες μέσα στη φωτιά προφανώς. Περιμένουμε μια μικρή εξασθένιση. Από το απόγευμα θα πέσουμε στα 7 μποφόρ. Τη νύχτα θα πέσουμε στα 6 μποφόρ. Και αύριο μέσα στην ημέρα εκτιμώ ότι θα έρθει μια σημαντικότερη εξασθένιση. Γι' αυτό και στον χάρτη της πολιτικής προστασίας η Κρήτη σήμερα είναι σε κατηγορία 4. Mm-hmm. Αύριο θα πέσει σε κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, όχι πολύ υψηλού. Είναι και αυτό τέλος πάντων μια βελτίωση των καταστάσεων εκεί. Βεβαίως πολλές περιοχές θα παραμείνουν σε κατηγορία 4, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και εδώ λοιπόν πρέπει να μην υπάρξει εφησυχασμός και η επιφυλακή να είναι μεγάλη και έντονη.
Αυτή η ετοιμότητα που λέμε συνέχεια, αυξημένη ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, και θα ήθελα κάποια στιγμή να εκλείψει από το δικό μας το λεξιλόγιο πραγματικά, και θα ήθελα να μην την ξαναχρησιμοποιήσουμε για πολλά 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 χρόνια. Αυτός ο θερμικός στόλος είπε ότι εμάς δεν μας επηρεάζει, ωστόσο έχει επηρεάσει την Νότια Ευρώπη όπως διάβαζα. Μπορείς να μου πεις τι είναι αυτός ο θερμικός στόλος?
Κοίταξε, ουσιαστικά μιλάμε για μία παγίδευση εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε υψηλές πιέσεις. Αυτές οι υψηλές πιέσεις θα έλεγα ότι σπρώχνουν αυτόν τον πολύ ζεστό αέρα προς τα κάτω και με αυτή την κίνηση τον ζεσταίνουν ακόμα πιο πολύ και τον ξηραίνουν, και έτσι κοντά στο έδαφος φτάνουμε σε θερμοκρασίες εκτοξευμένες, αυτό που είδαμε, έως και 46 βαθμούς. Είναι λοιπόν μια κατάσταση παγιωμένη σε μια περιοχή με έναν εγκλωβισμένο ζεστό αέρα για πολλές ημέρες, και αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι ένα φαινόμενο πολύ ημέρο που εξαντλεί τους οργανισμούς, ξηραίνει τα εδάφη και μπορεί να οδηγήσει και εκεί σε απότομες ενάρξεις πυρκαγιών. Το είδαμε νομίζω και στην Ισπανία αυτό το φαινόμενο.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Νικολέτα Γιαγοπούλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Σε ευχαριστώ
εγώ,
πολύ.
Καλή συνέχεια. Συνέχεια.
Λοιπόν, αυτή η αγωνία που εγώ έχω τουλάχιστον όταν παρακολουθώ τις φωτιές, η σκέψη που έρχεται είναι αυτή την κλιματική αλλαγή. Ακούσατε και την Νικολέτα Γιακοπούλου. Και όπως διαβάζω στο site του www.wwf.gr, ο πλανήτης μας έχει καταγράψει 8 θερμά έτη στη σειρά, με τεράστιες καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα. Παράλληλα, αναφέρει, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης Κοπέρνικος, ο Οκτώβρης του 2022 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Τη στιγμή που τα επιστημονικά δεδομένα είναι πλέον συντριπτικά και η κλιματική κρίση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, έχουμε την τύχη του μέλλοντός μας στα χέρια μας. Καθώς είμαστε η τελευταία γενιά που γνωρίζει ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη, και η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό και να εξασφαλίσει την ευημερία της μέσα από τις μεγάλες μάχες που έχουμε να δώσουμε για τη φύση, την υγεία και την ασφάλειά μας. Πάμε λίγο τώρα να ζητήσουμε τη βοήθεια, γιατί κάθε φορά με τις φωτιές μαθαίνουμε και όλο και καινούρια πράγματα, και η κλιματική αλλαγή φέρνει καινούρια στοιχεία που χρειάζεται να τα ξέρουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετρολόγο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Και εγώ ξεκίνησα να σκέφτομαι και να λέω για την κλιματική αλλαγή. Και βλέπω τώρα ότι μία φωτιά διαδέχεται την άλλη. Και είχα διαβάσει μία ανάρτησή σας σε ό,τι αφορά στο φαινόμενο της κυλίδωσης και πώς επηρεάζει τη φωτιά. Μπορείτε λίγο να μας δώσετε τα φώτα σας γύρω από αυτό?
Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να πω καταρχήν ότι δεν μιλάμε για κάποιο καινούριο φαινόμενο. Οι κυλιδώσεις δηλαδή δεν είναι κάτι νέο το οποίο παρατηρείται. Και το πιο σημαντικό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και πυρκαγιές, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο καιρός και η κλιματική αλλαγή δεν βάζουν τη φωτιά.
Σωστά.
Έχουν δημιουργήσει απλά ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ ευνοϊκό, πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά.
Εξαιρετική η παρατήρησή σας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κυλιδώσεις. Οι κυλιδώσεις είναι ένα γνωστό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των πυρκαγιών. Όταν αναφερόμαστε στις κυλιδώσεις, αναφερόμαστε στο φαινόμενο όπου δημιουργούνται κάφτρες. Όταν η βλάστηση είναι ξηρή και καίγεται, δημιουργούνται πολλές κάφτρες, οι οποίες στη συνέχεια με τη βοήθεια του ανέμου μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και χιλιόμετρα μακριά από το κυρίως μέτωπο, και όταν πλέον εναποτεθούν, να ακουμπήσουν, πέσουν ξανά επάνω σε άκαυτη βλάστηση, μπορούν να οδηγήσουν στην έναρξη μιας νέας εστίας. Αυτό είναι το φαινόμενο των κυλιδώσεων. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς πυρκαγιών, οι οποίες καθοδηγούνται από τον άνεμο, όπως ήταν η πυρκαγιά η χθεσινή που είχαμε στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν μπορούμε να έχουμε και παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων καυτρών, οι οποίες στη συνέχεια με τον άνεμο μεταφέρονται και οδηγούμαστε στην έναρξη νέων εστιών πυρκαγιάς.
Θα σας ζητήσω να βάλουμε μία άνω τελεία στην συζήτησή μας για να καλησπερίσω τον συνάδελφο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη φωτιά στη Ραφίνα και το 112 που ήρθε στα κινητά μας. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαρία, σε ένα και στους ακροατές μας. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξεκίνησε από τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Αρίωνος. Είναι στο ύψος της Ραφίνας, όπως σωστά είπες. Οι πληροφορίες που έχω από την πυροσβεστική είναι ότι βρίσκονται κοντά κατοικίες. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή αν απειλούνται άμεσα. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, έχουν σηκωθεί εναέρια, είναι κοντά η θάλασσα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς την Αθήνα στη λεωφόρο Μαραθώνας και, όπως σωστά είπες, ήρθε και αυτό το μήνυμα πριν από λίγο από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερος Πεύκος να απομακρυνθούν μέσω Αγίας Κυριακής και λεωφόρου Μαραθώνος προς το γήπεδο της Αρτέμιδας. Παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μέτωπο. Μακάρι να μην ανοίξει, να το προλάβουν οι πυροσβέστες πριν τα πράγματα γίνουν πιο απειλητικά.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε προκύψει, είμαστε στη διάθεσή σου. Και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο. Ακούσατε τώρα και τον αστυνομικό μας εντάκτη. Φωτιά είναι εκεί στη Ραφίνα, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της οδού Αρίωνος. Εγώ θέλω να ρωτήσω από τη δική σας εμπειρία, στα χρόνια που εσείς ασχολείστε, η κλιματική αλλαγή έχει επιδράσει στην συχνότητα και στην ένταση των δασικών πυρκαγιών τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη?
Ναι, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, ότι ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής είναι ότι έχει δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η φωτιά μπορεί να ευημερεί, μπορεί να αναπτύσσεται περισσότερο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η φωτιά υπήρχε πάντοτε πάνω στον πλανήτη μας και δεν θα πρέπει να εξαλειφθεί. Είναι αυτή που έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στο να διαμορφωθούν τα οικοσυστήματα όπως τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουμε πλέον υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερα διαστήματα ξηρασίας, συνθήκες οι οποίες ευνοούν πάρα πολύ μία φωτιά εάν κάπου εκδηλωθεί. Και μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε και τον άνθρωπο, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, σήμερα έχουμε ακόμη μία έναρξη πυρκαγιάς σε ζώνη διεπαφής αστικού φυσικού περιβάλλοντος. Οπότε ο άνθρωπος, παρισφρίοντας μέσα στο φυσικό περιβάλλον, οδηγεί και σε μία αύξηση της πιθανότητας να έχουμε ενάρξη πυρκαγιάς από αμέλεια. Είτε πρόκειται για κάποια πεταμένο τσιγάρο, για κάψη πολυμάντων καλλιεργιών, για το ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνηθεί ότι η κλιματική αλλαγή δεν βάζει φωτιά. Απλά δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μια φωτιά αν εκδηλωθεί είναι πολύ πιο εύκολο για αυτή να καίει έντονα, να κινείται γρήγορα, να αναπτύσσει πολύ μεγάλες θερμικές εντάσεις.
Όταν εσείς βλέπετε και ακούτε, βλέπετε τις συνθήκες ότι είναι αυτές που μπορούν να δώσουν το πλαίσιο και τη δυνατότητα για να υπάρξει κίνδυνος για πυρκαγιά. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό σας, ότι ελπίζω εκεί που βλέπω και παρατηρώ την περιοχή μέσα από τους χάρτες, μέσα από τους δορυφόρους, να είναι καθαρισμένα τα χωράφια, να μην υπάρχει κάποιος που θα πάει να κάψει κάτι, σε ό,τι αφορά πάντα στην ανθρώπινη αμέλεια που λέτε.
Η πρώτη σκέψη είναι να συμμορφώνονται όλοι με τα μέτρα. Δυστυχώς, 9 στις 10 πυρκαγιές ξεκινάνε από ανθρώπινη δραστηριότητα. Θα πρέπει όλοι να συμμορφωνόμαστε με τα μέτρα. Θα θυμίσω ότι την προηγούμενη Κυριακή που είχαμε το πρώτο πεντάρι από την πολιτική προστασία σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες εστίες και ιδιαίτερα προβλήματα από εκδήλωση πυρκαγιών. Ωστόσο, αυτές τις μέρες που κινούμαστε μεταξύ 3 και 4, φαίνεται ότι χαλαρώνουμε κάπως, είμαστε απρόσεκτοι και αυτό μας οδηγεί στο να έχουμε ανάρξη πυρκαγιών. Και το συγκεκριμένο στοιχείο υποστηρίζεται επίσης και αν δούμε τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι έχουμε μια αθόρυβη έξαρση. Μέσα στο χειμώνα, δηλαδή, όπου δεν υπάρχει απαγόρευση της αντιπυρικής περίοδου, έχουμε περισσότερες ενάρξεις πυρκαγιών και περισσότερες καμένες εκτάσεις. Δεν είναι φυσικά στα μεγέθη του καλοκαιριού, ωστόσο είναι καλό να προσέξουμε για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως στο άμεσο μέλλον.
Αυτό που εσείς θα θέλατε να πείτε και να ξέρουν οι άνθρωποι όταν ξεσπά κοντά τους μία πυρκαγιά. Ποιο θα ήταν που θα θέλατε να επικοινωνήσετε εσείς από τη δική σας την πλευρά?
Δεν παίζουμε με τη φωτιά και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Εάν πρέπει να εκενώσουμε και η εντολή είναι να εκενώσουμε, εκενώνουμε. Καταλαβαίνω τον καθένα ο οποίος βλέπει να απειλείται η περιουσία του, την ανάγκη του να μείνει εκεί και να υποστηρίξει όλο αυτό το οποίο μπορεί να έκτισε. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές, ακόμη και εκεί πέρα που δεν το περιμένουμε, η φωτιά μπορεί να μας κυκλώσει. Και αυτό μπορεί να το κάνει, για παράδειγμα, για να το δέσω και με την ερώτησή σας για με τις κυλιδώσεις, με μια κυλίδωση. Εκεί που δεν το περιμένουμε, μπορεί να έχουμε την έναρξη μιας νέας εστίας και τελικά να βρεθούμε περικυκλωμένοι. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω τη δική σας εκτίμηση για το αν είναι να στρέψουμε στις συνέπειες που ζούμε σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να, ας πούμε, ελπίζουμε σε μείωση τέτοιων φαινομένων αν αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι συμπεριφορά?
Θεωρώ ότι στο σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, αν παίρναμε ένα ιδανικό σενάριο που λαμβάναμε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία απαιτούνται και σε διακυβερνητικό επίπεδο, θεωρώ ότι για τουλάχιστον ακόμη 5 με 10 χρόνια δυστυχώς θα βλέπαμε τις όποιες επιπτώσεις. Η άμεση προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας και η προσαρμογή των κοινοτήτων μας στις νέες συνθήκες που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει.
Κύριε Γιαννάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για τη σκέψη που μοιραστήκατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots.
on them. I've got no.
Εδώ είμαστε. Επειδή μου στείλατε στα δικά μου τα προσωπικά μήνυμα για το παιδάκι με το διαβολάκι, αν είναι εδώ η Ελλάδα, όχι. Νομίζω ότι παρέλειψα λοιπόν να πω ότι είναι στην Πολωνία. Και θα μπείτε στο airnews.gr και θα δείτε ότι στο νοσοκομείο αυτός ο 11χρονος που κατάπιε μικρό διαβολάκι σε διαδικτυακή πρόκληση. Εγώ διαβάζω τώρα εδώ στο artnews.gr για την πυρκαγιά στη Ραφίνα, στο ύψος της Καλλιτεχνούπολης. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας, όπως μας είπε νωρίτερα ο Νίκος Κουντούρης, των οχημάτων της στυλοφόρο Μαραθώνο, στη συμβολή της με την οδό Αρίωνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Πικερμίου. Είπαμε, ήχησε το 112, σας το διάβασα και εγώ από το κινητό μου, για απομάκρυνση από Αγία Κυριακή, έτος Τέκο και ημέρος Πεύκος, προς γήπεδο Αρτέμιδας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 πεζοπόρα και 1 ελικόπτερο. Και διαβάζω για αύριο: πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Και σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη στις νήσου Κυθήρων, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μας είπε νωρίτερα και η Νικολέτα Διακοπούλου ότι ίσως πέσουν οι άνεμοι αύριο και στην Ιερά Πέτρα και βοηθηθούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να ελέγξουν αυτές τις αναζωπυρώσεις. Και βλέπω τώρα εγώ στο Air News, στο Τιτάν Ελευσίνας, την πυρκαγιά σε δαστική έκταση και οι καμένες εκτάσεις, όπως μας είπαν νωρίτερα, δεν υπάρχουν κοντά οικισμοί. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Εκτός από την επικαιρότητα, εγώ είχα σήμερα ετοιμάσει κάτι να σας πω έτσι για να είναι να συνάδει με το ύφος της εκπομπής και όλα όσα μπορώ και σας δίνω εγώ, γιατί δεν είναι καινούριο να λέμε ότι ο κόσμος μας βιώνει μια κλιματική κρίση και το να βλέπουμε τον φυσικό μας κόσμο να αλλάζει και κάποιες φορές να καταστρέφεται δημιουργεί έτσι ένα αίσθημα και ενοχής, προσωπικής ενοχής για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν έχουμε κάνει και μπορεί όντως να προκαλέσει μια ποικιλία συναισθημάτων από θυμό και απογοήτευση έως αδυναμία και απελπισία. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι άβολες, ανησυχητικές. Κάποιοι άνθρωποι έχουν βιώσει και την απώλεια δικών τους ανθρώπων και είναι όχι μόνο ανησυχητικό, είναι πικρό. Είναι πράγματα που μας αφήνουν αποτυπώματα που δεν μπορούμε κάποιες φορές να ξεπεράσουμε. Και ξέρετε, αυτό είναι φαινόμενο και είναι γνωστό ως κλιματικό άγχος, κυρίες και κύριοι. Και σε άπτεστα ελληνικά λέγεται eco-anxiety και αυτό το eco-anxiety συχνά ορίζεται ως ένας χρόνιος φόβος για την περιβαλλοντική καταστροφή. Μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί αν ο κόσμος δεν αναλάβει δράση για να αποτρέψει την καταστροφή έγκαιρα. Να πούμε ότι αυτό το οικολογικό άγχος επηρεάζει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι παγκοσμίως βιώνουν ένα οικολογικό άγχος καθώς βλέπουν το παράθυρο για να διορθώσουν την πλανητική έτσι, καταστροφή, θα πω, χωρίς να θέλω να καταστροφολογώ, αλλά συχνά αισθάνονται ανίσχυροι να επιφέρουν κάποια ουσιαστική αλλαγή. Ξέρετε όμως δεν θέλω να σας αφήσω έτσι με αυτήν την πικρή γεύση στο στόμα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και θέλω να σας πω ότι το τελευταίο κεφάλαιο το γράφουμε εμείς. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και το τι θα γίνει στη συνέχεια εξαρτάται από εμάς. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο Άγγλος παρουσιαστής και φυσιοδίφης και φυσικός ιστορικός David Attenborough. Και αυτό, αν μη τι άλλο, υπογραμμίζει την ευθύνη που έχουμε όλοι μας για το μέλλον του πλανήτη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ήταν το «Έχω κάτι να σου πω» και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.